Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo obiskali ameriške brezje. Ja, v petek je bil praznik Marije Pomočnice, Marije Pomagaj, ki povezuje vse Slovence po vsem svetu in tokrat bomo torej spoznali ta lep košček na ameriških tleh. Potem bomo slišali še novico iz Hamiltona pa zanimiv zapis doktorja Edija Gobca o rojaku Janezu Zupanu. Ustavili se bomo tudi pri obletnici delovanja Kugijevih razredov, to so štiri jezični razredi na slovenski gimnaziji v Celovcu. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. V današnji oddaji bomo najprej slišali odmev z ameriških brezij v Le Montu pri Chicagu. Na velikem posestvu, približno 25 mil od središča Chicaga, je v 20. letih prejšnjega stoletja zraslo slovensko versko središče, ki so mu pred 20. leti dodali še nov slovenski dom oziroma slovenski kulturni center. Srce tega slovenskega hriba je svetišče Marije Pomagaj, ki je kraju dalo ime – ameriške brezje. Za vse to ob pomoči rojakov danes skrbi frančiškan pater Metodo Gorevc. Na nedeljo Božjega usmiljenja se je rojakom pridružila vokalna skupina Krila izpod Šmarne gore, prepevala pri njihovi slovenski maši in poznaje nastopila še s koncertom v slovenskem domu. Ob tej priložnosti je Tone Gorjub k mikrofonu povabil patra Metoda Ogorevca, ki je predstavil začetke ameriških brezij, sedanji trenutek in pogled v prihodnost. V nadaljevanju pa bomo slišali še pogovor z Dano Ribrica Blaž, ki bo predstavila tamkajšnjo sobotno slomškovo šolo.
Pater Metod Ogorevc, smo tukaj na ameriških brezjah. Zakaj pravzaprav gre?
Torej, frančiškani so prišli v Le Mont, tam v 1920 letih in so hitro videli, da bi Slovenci, ki so bili razkropljeni vse posod po Ameriki, z veseljem prišli na romanje, seveda, ker niso mogli v Sloveniji na brezje, pa so si zamislili, da bodo tukaj ameriške brezje v Ameriki sredi tega srednjega zahoda v Chicagu v okolici. Čeprav osnova tega kraja pa ni bilo najprej romanska božja pot, pač pa semenišče za frančiškanske bogoslovce. V tistem času je bilo nekako v modi, da je vsaka skupnost imela svoje semenišče in v istem času, kot je tukaj v Le Montu nastajalo to semenišče za frančiškane, je tudi v Mandeline na severni strani Chicaga tudi nastajalo škofijsko semenišče in tudi pater Kazimir Zakrajšek, ki je bil tukaj, tukaj veliko potezen, je bil prijatelj ravno s tem, kasneje kardinalom, prej pa škofom, pomožnim škofom v New Yorku pred leti sta bila tam prijatelja in sta oba dva imela take veliko potezne načrte, tako da sta semenišče, ki je tudi torej na velikem posestvu na severni strani Chicaga, je nastalo nekako sočasno tukaj z našim semeniščem. So pa tukaj bile seveda še druge potem torej zamisli, tukaj so predstavili tiskarno oziroma izhajanje časopisa, torej revije, mesečnika za Slovence po vsej Ameriki, Ave Maria. In pa, torej kot že rečeno, torej ameriške brezje so se tudi tukaj zamislili, zato da so romari iz vse Amerike, posebno pa iz teh večjih naselbin, iz Clevelanda, iz Milwaukeea, iz Chicaga in okolice, iz Joleta in tako naprej prihajali tukaj vsaj enkrat na leto. Tukaj so imeli tudi priložnost se srečati rojaki z različnih organizacij. Eno največjih romanj je bilo v začetku julija okrog dneva neodvisnosti. To je bilo, bi rekel, vse slovensko romanje in je torej bilo živo mnoga desetletja.
Kako pa ameriške brezje izgledajo danes? Tukaj so še zmeraj Slovenci, kot vidimo.
Torej danes je najbolj živo versko in kulturno središče, torej je pravzaprav razdeljeno. Versko središče je župnija, kulturni center oziroma katoliški center pa ima svoje vodstvo, je svoja entiteta, ampak delamo skupaj. Je pa dobrih 25 let, kar je tukaj se je preselilo, torej, se je preselila slovenska skupnost, ker prej smo imeli nekaj župnij v Chicago, torej pri svetem Štefanu je bila ena najdlje ob stoletnici, pravzaprav smo frančiškani od tam odšli. Ta župnija je v samem bolj centru Chicago in je okolica se spreminjala, naši ljudje so se selili ven v bolj zeleno okolico in z večjimi parcelami in tako naprej. V okolico župnije svetega Štefana pa so se naseljevali posebno Španci in tako, da se je okoli, torej, soseska zelo spremenila. To je najbolj živa skupnost, torej župnija, torej kulturni center. Sicer pa so še vedno tudi nekatere organizacije, ki imajo svoja romanja. Nekaj pa oddajamo tudi drugim, posebno Poljaki radi pridejo tukaj k nam, kar ni vikendov zasedenih, tako pridejo torej drugi. Imamo pa torej prekmorci imajo svoje romanje piknik, navadno na očetovski dan, po ameriškem navadi. Potem telovsko procesijo imamo vedno tudi pri Lurški vodnini, pa potem slovenski kulturni oziroma katoliški center ima svoje romanje, samostan ima svoje romanje. Slovenski športni klub ima tudi svoje srečanje. Sicer pa maša je zdaj po zimi in poleti vsak, včasih je bilo to samo v sezoni, so bila romanja. Zdaj pa, ker imamo torej župnijo, pa je vsako nedeljo maša, imamo tudi razne pobožnosti, recimo zdaj v maju šmarnično pobožnost, v postnem času smo imeli križu pot seveda tudi. Tako da je živahno tudi torej skozi vse leto, sicer morda v manjšem številu kot počasi, ko so bila takšna ogromna romanja, torej le prva generacija, druga, recimo že teh povojnih migrantov umira in ostareva, ne morejo več priti, ampak skozi te nove pobude oziroma te nove poživitve pa je nekako živahno skozi ves čas.
Kako pa gledate na prihodnost te slovenske župnije, če tako rečemo?
Torej, letos imamo 25 letnico, septembra obhajamo, Slomšek je naš zavetnik. Vsekakor prva generacija dosti krat živi od nedelje do nedelje, radi prihajajo sem, te so recimo od 60 do 80 let stari. Mlajša generacija so aktivni recimo med ministranskimi vrstami v Slomškovi šoli, slovenskega dopolnilnega pouka, kar se tiče dol v domu, v cerkvi pa potem tudi na koru recimo, pevskem zboru tudi pevovodkinja in organistinja in drugi so, je kar nekaj mlajših. Ampak to so bolj navadno otroci staršev, ki so bili politični migranti, najbolj nekako zavedni in zato tudi najbolj prenašali svoje vrednote na mlajše. In med tem je kar nekaj še, bi rekel, aktivnih, ki tudi poskušajo še druge zraven dobiti. Je pa to seveda v upadanju. In tukaj imamo ogromno, veliko posestvo, je 60 hektarov zemlje, to je ogromno delo tudi in je še vedno prostovoljci praktično to kosijo travo in skrbijo za vse tole posestvo in stavbe in tako naprej in razmišljamo seveda aktivno o tem, kako za naprej in ravno zato, ko sem že omenil, recimo dajemo tudi Poljakom, da imajo ki je velika večja skupnost, imajo svoje romanja, piknike in s tem tudi nekaj pokrivamo, nekaj kulturnem centru, tudi imajo torej razne prireditve oziroma oddajajo tudi še drugim, vsekakor povezano s cerkvijo, z našo kulturo, mislim, krščansko kulturo, mora biti, ker to je pač cerkveno področje. Potem tudi radi se pridejo slikati, recimo fotografirati, imamo tamle Blejski otok, imitacijo, pa Lurško votlino in tako in park in je pač lepo tudi za fotografiranje, tudi s tem nekaj pač dobimo, bi rekel, sredstvo za to, da to vzdržujemo, pa kot rečeno, prostovoljci največ pomagajo. Smo tudi ustanovili eno takšno prijatelj, to je eno takšno skupino prijatelji Marije Pomagaj, ena skupina mlajših, recimo naših rojakov, ki imajo posebno nalogo, da bi širili prostovoljstvo, tudi zbirali denar za pač vzdrževanje posestva, posebno takrat, ko bo teh rednih sredstev manj, ker pač je veliko takšnih, ki bi radi, da to gre naprej, dokler se bo le dalo. Tako da načrt je nekako v tem, da ohranjamo to, kar imamo, da tudi poglabljamo zavest, da to pač samo se ne bo zdrževalo, da kdo želi, mora zraven pristopiti in to tudi že delamo. Kako daleč bo to šlo, kako dolgo se bo pa to dajalo ustrajati, pa seveda preko božjih rokah ne moramo tega predvideti. Ne. Seveda pa želimo si ne zatiskati oči, ampak biti pripravljeni na spremembe in jih tudi preko izzive tudi sprejemati in se z njimi soočiti.
Desetletja je tukaj živela močna kustodija slovenske frančiškanske province Svetega križa. Sredi gozda imate pokopališče, kjer počiva 70, morda celo 80 patrov, vsi so Slovenci. Kako pa je danes s to peščico frančiškanov, ki ste tukaj v Združenih državah Amerike? Ste povezani med seboj, se srečujete?
Ja, zdaj smo res samo še trije frančiškani v Ameriki. Spadamo direktno pod slovensko frančiškansko provinco Svetega križa. Naše vodstvo je v Ljubljani, tako da tudi, kar se tiče sprememb, se seveda dogovarjamo z njimi. Tukaj poleg Lemonta, kjer sem trenutno sam, je še en pater, pater Bernard Karmanoki, niti ni Slovenc, ampak spada v našo provinco v Johnstownu, Pennsylvania. To je okrog 800 km od mene tukaj. In pa potem še pater krizolog Cimerman, on pa je v New Yorku, on pa torej na Manhattanu, tudi že sam dolgo leta in tam vztraja. Ja, torej drugi pa, kot ste omenili, ja, so pa tam na pokopališču. Imamo zasebno pokopališče Svetega Frančiška in frančiškani, ki so delovali po različnih krajih Amerike, pred leti so pač tukaj pokopani. Zadnja dva sta umrla kar v dveh tednih, pater Blaž Čemažar in pa pater Atanazij Lovrenčič in takrat potem potistem se še potem pater Bernardin Sušnik je bil še tudi v tej naši skupnosti, se je preselil nazaj v Slovenijo, tako da tukaj zdaj je zelo mirno pa veliko prostora.
Pater Metod Ogorjevc, hvala za predstavitev ameriških brezi tukaj v Lemontu.
Hvala lepa tudi za to priložnost, da se oglasim preko vašega radija in torej lepo zdrav tudi vsem, ki naj jo poslušajo, pa če vas pot nanese v Chicago, mi smo približno 25 mil dobre pol ure recimo z letališča do Lemonta. Lepo zdrav in dobrodošli.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Z nami je gospa Dana Rebrica Blaž, rojena tukaj v Združenih državah Amerike, sicer pa 15 let upraviteljica slovenske šole v Slovenskem kulturnem centru v Lemontu. Pozdravljeni najprej.
Pozdravljeni vam tudi.
Nam lahko morda predstavite, kako ta šola deluje danes in kako se je pravzaprav začela? Kdo prihaja sem v slovensko šolo?
Večinoma imamo otroci, ki so tukaj prvo generacijo rojeni in njihovi otroci pridejo v šolo. So zdaj za jezik ne bodo sigurno mogoče vedeli tako pravilno, ampak da imajo izkušnje od kako, you know,
kako se pogovarjati.
Kako se pogovarjanje in da vejo od korenin, od Slovenije, ki stari starši so prišli in oni jih tudi veliko pomagajo. Potem imamo kulturo, zemljevid, zgodovino, jezik. Na računalnike imamo veliko programe tudi Slovenije. Zavod za šolstvo v Sloveniji so nam veliko pomagali, imamo veliko knjige tukaj. Pa pridijo na projekte, Pater Metod tukaj nam tudi malo vero zraven da. In vsako soboto od oktober do maja se srečajo folklorno skupino, pesem spoznajo, poezije od Preširna in z druge stvari tu. So probamo, da imajo malo izkušnje od naše korenine.
Otroci nimajo prav radi šole, vsaj običajno ne, če pa vejo, da bojo to, kar se naučijo, lahko nekje pokazali, morda na kakšnih nastopih, na prireditvah, pa se lažje učijo. Kako vi učencem nekako pomagate, da potem nastopajo? Kdaj vse nastopajo na odru v tem kulturnem centru?
Velikrat čez leto. Zdaj šolo se začne ob oktober, v november naš center praznuje obletnico. Na tisto obletnico so otroci povabljeni, da pridejo učitelji, tukaj imamo, da jih pokažejo, you know, za nastop, za plesanje, poezije, you know, druge stvari. Tudi za Miklavš se v december, v januar že pride za Bargovo dni na koline, pridejo ko klobase na odr, pa plešejo. Potem pa na zaključenje za konc šolsko leto imamo za materinski dan velik program. In tam otroci okažejo, kaj so delali celo leto. In se veselijo, zelo veselijo. Učitelje tukaj so zelo dobre. Včasih učijo s pesem, govorenje, druge stvari in uživajo otroci, da pridejo. A šport malo damo zraven tudi, moram im malo interes, you know, za računalnike se tudi, ker otroci tukaj, you know, vse vejo na računalnik, po slovensko tudi se naučijo tukaj tako.
Gospa Dana, kje ste se pa vi učili slovenščine? Gotovo v domači družini, povedali ste, da je oče iz Prekmurja, mama, če se ne motim, z Gorenjske.
Dolenjsko.
Z Dolenjske. Dolenjsko. Kako je bilo z vašo slovenščino od majhnih let?
Od majhnih let jaz sem nič ni govorila po angleščini, ko sem bila 5 let stara, pa sem šolo tukaj začnila, potem sem mogla angleščino. Mama me je naučila, ker stara mama je v Sloveniji bila, napisati pisme. Tist čas samo je to bilo. So mama je napisala pismo, jaz pa tistem ponavila in tako sem se naučila. Potem odrasla let, tukaj sem bila zelo zaključena, sem tudi bila na odbor od kulturnega centra več kot 20 let in me zelo zanima, imam rodbina tam, se govorimo zdaj Facebook, kaj je že vse, pa poklic, tako sem se naučila. In veliko sem delala tudi skupaj s konzulatom tukaj, ko so prišli in ministrstvu za zunanje zadeve, in kako sem rekla,
Zavod za šolstvo.
Ja, hvala vam.
Ste obiskovali tudi Slovenijo ali pa morda tudi tečaje za učitelje slovenskega jezika v Ljubljani?
Jaz sem bila v Sloveniji parkrat, samo za dopust, drugače sem bila v 2000, sem bila na šolstvu tisti tečaj za 2 tedna in zelo, zelo dobro je bilo.
Gospa Dana, hvala vam za predstavitev tega centra, tako na kratko, pa tudi šole, ki deluje v njem.
Najlepše hvala vam za vaš interes tudi.
Z Dano Rebrico Blaž, ki je predstavila sobotno Slomškovo šolo na ameriških brezjah v Lemontu pri Chicagu, se je pogovarjal Tone Gorjup, predtem še s patrom Metodom Ogorevcem Frančiškanom, ki je predstavil začetke ameriških brezij, sedanji trenutek in pa pogled v prihodnost. Tako smo današnji oddajo začeli z vezjo z Marijo Pomagaj, kraljico Slovencev, ki je v petek gotovala in praznovala, večer predtem pa povezala tudi vse rojake po svetu v večeru slovenskih krščanskih izročil.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko uživo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
V vestniku Slovenske župnije svetega Gregorija Velikega v Hamiltonu v Kanadi pišejo o praznovanju materinskega dni. V nedeljo 12. maja so otroci slovenske šole skupaj z učiteljicami pripravili lep program za materinski dan. Čeprav letos ni veliko otrok v šoli, so se vseeno potrudili in naredili, kar je bilo v njihovi moči. Poleg nastopa vsake skupine smo skupaj zapeli lepo število slovenskih ljudskih in otroških pesmi, nekatere so bile posebej posvečene mamicam. Ravnateljica Sandi Ferletič je najprej pozdravila vse navzoče in potem kratko napovedala vsako točko programa. Zaključili smo s podelitvijo diplom dvema učencema, ki letos zaključujeta slovensko šolo, in sicer Ana Marie in Gregory Horvat. Zahvalila se je tudi vsem, ki so pomagali pri pripravi programa, dvorane, bara, kuhinji, Nancy za dobro kosilo in vsem, ki so se proslave udeležili. Otroci so se res dobro odrezali, posebej še s petjem, skupaj so zapeli kar 23 pesmi in še eno za dodatek. Zdaj pa še pesem o mami na Jekeljc 6a. Dosti lepih je reči, a ta najlepša se mi zdi, ko mama poljubček ti poda in ti vrneš ji ga. Mama ti objem da, ko vidi, da rabiš ga. V stiski si zajet, a mama vse spravi v red.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji vam posredujemo tudi zapis našega rojaka iz Clevelanda v Združenih državah Amerike, doktorja Idija Gobca, ki ga je objavil v slovensko-ameriških časih, v nepozaben spomin Janezu Zupanu, odličnemu znanstveniku, velikemu slovenskemu rodoljubu in srčno dobremu rojaku. Kako je kranski Janez svojo čudovito družino blestel v Ameriki in po svetu. Zdi se kot včeraj, ko je list Slovenian American Times objavil dopis o izjemni Zupanovi družini odličnih kemikov in urednikov mednarodno pomembne znanstvene publikacije Chemical Abstracts Janeza Zupana in njegove žene doktorice Mare, rojene Močnik, in o njunih sinovih Andreju in Marku. A vendar je bilo to 15. augusta 2011. Odtlej se je zgodilo mnogo razveseljivega, saj je Andrej postal ugleden otroški zdravnik z dvema doktoratoma in samo Bogu znanim številom otrok, ki jim je rešil življenje. Zaslovil pa že leta 1979 kot mladinski zmagovalec na mednarodnem tekmovanju v znanosti in inženirstvu v San Antoniju in dobitnik prve nagrade Grand Prize, z njo pa tudi vabila na obisk slovesnosti podeljevanja Nobelovih nagrad v Stockholmu, kjer mu je poleg predsednika Nobelove ustanove Ramela čestitala tudi švedska kraljica. Drugi sin, dr. Mark oziroma dr. Marko, pa vsa ta leta uživa sloves vodilnega ameriškega ekonoma in je od leta 2017 ugledni in zmožni predsednik vseučilišča Alfred University v državi New York. Žal je leta 2013 Zupanove in mnoge prijatelje in znance v Ameriki in po svetu pretresla smrt še razmeroma mladega dvojnega doktorja Andreja Zupana. 10. oktobra 2018 pa je na svojem domu v Columbusu po težki bolezni, ko je zanj, kot nam je prijazno poročala njegova nečakinja doktorica Branka Lapajne, ljubeče skrbela žena doktorica Mara, v starosti 88 let umrl še nepozabni Jan Zupan, zgledni mož doktorice Mare in oče izjemnih sinov dvojnega doktorja Andreja in predsednika Aldred University profesorja doktorja Marka. Janez je eno najbolj znanih in res tipičnih slovenskih imen, vendar je na stotine Janezov pod asimilacijskimi pritiski v ZDA in Kanadi postalo znanih pod imenom John, v Argentini pa Juan. Ostati sredi Amerike kranski Janez je torej nekaj posebnega. Pa ne samo to. Vsako leto sta Janez in Mara prihajala iz Columbusa na spominske proslave za pobite domobrance in vse žrtve revolucije na slovensko pristavo blizu Clevelanda, vedno v narodnih nošah. Ne mogla bi biti bolj zavedna, bolj do vseh prijazna in preprosta. Leta 2003 pa sta Mara in Janez obiskala tudi 5. razred šole svetega Mihaela v mestu Tucson v Arizoni, kjer je bil učenec njun vnuk Vili, sin profesorja doktorja Marka. Oblečena v slovensko narodno nošo sta prikupno spregovorila o slovenski dediščini in odgovarjala na vprašanja, po razredu pa se pred šolo skupaj s slovensko zavednim Vilijemom in njegovimi součenci še fotografirala. Marsikaj vsem tem najdete tudi v knjigi Slovenian American Inventors and Innovators, družina 2016. Kjer navduši tudi slika posneta na Blejskem gradu junija leta 2015. Njun sin dr. Marko je namreč pripeljal na obisk Slovenije ne le svoje sinova, Vilija, Williama, in Walkerja, ampak tudi že odrasle otroke svojega pokojnega brata dr. Andreja, namreč Mateja, Sidneja in Karolino. Tako tudi Janezovi in Marini vnuki ne bodo pozabili Slovenije. Da bi bolje razumeli in cenili svoje slovenske korenine, je Janez o svojem begu iz komunistične Jugoslavije in življenju in delu v Ameriki napisal tudi knjigo, po svoje skromno in brez napihovanja. Pokojni jeseničan Janez je skupaj s svojo plemenito ženo, hčerko goriškega vzgojitelja, narodnjaka in pisatelja Huberta Močnika, ki je bila pod fašizmom rojena v izgnanstvu v Milezimu v Savoni, daleč od svojega slovenskega doma v Solkanu, storil vse, kar je mogel, da sta sinova bila zavedna Slovenca. Vneto pa je spodbujal k ohranjenju slovenstva tudi slovenske rojake, učitelje, pevovodje, mladinske organizacije, urednike, voditelje radijskih programov, raziskovalce in pisce. Za vsako narodno delo je bil iskreno hvaležen skozi vse leto in vsa leta to hvaležnost pa je z zahvalnimi pismi in večkrat tudi zdravi pokazal zlasti za vsak zahvalni dan. Ob tem človek pomisli, koliko kritik in pritožb dobivajo tisti, ki največ in mnogokrat brez plačila delajo za slovensko stvar. Kako redka pa so med Slovenci zaslužena priznanja ali zahvale. Janez je to razumel in skušal položaj vsaj malo umiliti in izboljšati. Oba, doktorica Mara in Janez, sta bila odlična kemika in sourednika znanstveno zelo zahtevnih in pomembnih publikacij Chemical Abstracts. Janez pa je bil tudi izumitelj in je kot tak leta 1973 prejel prestižno Nasino priznanje. Rad je raziskoval in pisal, ljubil in podpiral je slovenstvo, rad je imel glasbo, rad je slovensko prepeval in igral na harmoniko, sin Andrej pa klasično kitaro. Rad je potoval in nikoli ni pozabil ljube Slovenije. Bil je tudi iskreno hvaležen Ameriki za vse priložnosti in zlasti za zlato svobodo, ki je niso dopuščali totalitarni režimi, fašizem, nacizem in komunizem. Vsi, ki smo ga poznali in ga bomo ohranili v trajnem, spoštljivem in hvaležnem spominu in ostali ponosni nanj in njegovo čudovito družino. Hvala ti, Janez, za ves tvoj doprinos in za svetli zgled.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Andreja Kovač je nova predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem. Na občnem zboru, ki je prejšnji konec tedna potekal v Uporabju, je nasledila Jožeta Hirneka. Na Madžarskem živi približno 5000 Slovencev, od tega je porabskih okoli 3000. Na občnem zboru so sprejeli tudi načrt programov in proračuna za letos. Zveza skrbi za informiranje, šolstvo in ohranjanje maternega jezika. Si prizadeva za verske obrede v slovenskem jeziku. Nepogrešljiva je njena kulturna in založniška dejavnost, gospodarsko problematiko, pomoč kulturnim in drugim ustanovam ter stike z matično domovino in manjšinskimi organizacijami. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je imel na občnem zboru pozdravni nagovor. V njem je izpostavil slovenski jezik kot temelj za ohranitev slovenske skupnosti. Zveza Slovencev na Madžarskem ima sedež v Monoštru in je bila ustanovljena oktobra leta 1990. Predsednik organizacije je bil od ustanovitve naprej Jože Hirnek. Poleg zveze deluje tudi Državna slovenska samouprava, ki je bila ustanovljena leta 1995, njen predsednik je vse od ustanovitve Martin Ropoš. Zagovornica Slovencev v Madžarskem parlamentu pa je Erika Keleš-Kis. Andreja Kovač je bila do zdaj podpredsednica zveze in je na mesto predsednice nasledila Hirneka, ki je bil na položaju 29 let. Minister se mu je v imenu Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu zahvalil in mu izročil priznanje za dolgoletno vodenje zveze in neprecenljiv prispevek k ohranjanju in razvijanju slovenske identitete na Madžarskem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. S spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Slovenska gimnazija v Celovcu oziroma uradno Zvezna gimnazija in Zvezna realna gimnazija za Slovence je lani praznovala 60-letnico delovanja. Pred tedni pa je z akademijo obeležila 20-letnico tako imenovanih Kugijevih razredov. Jeseni leta 1999 je Slovenska gimnazija kot poseben alpsko-jadranski projekt odprla Kugijev razred. Gre za razred, kjer pouk poteka v štirih jezikih. Do zdaj jih je obiskovalo 711 dijakin in dijakov, od trenutno 588 dijakov na gimnaziji pa jih je 280 v tovrstnih razredih. Uspeh ideje se je potrdil že leto po ustanovitvi, saj je decembra 2000 Slovenska gimnazija za ta projekt prejela Evropski pečat za inovativne jezikovne projekte. Začetnik pobude je tedanji ravnatelj Slovenske gimnazije Reginald Vospernik. Vseh 20 let je vsebinska vodja Olga Galop, strokovni tajnik pa Miha Vrbinc. Italijanski del izobrazbe spremlja Adriano Saboto. Akademija ob 20-letnici Kugijevih razredov je potekala pod geslom Doma in po svetu, in sicer v torek 14. maja v Kulturnem domu v Pliberku. Pripravili so jo skupaj Slovensko glasbeno šolo dežele Koroške, ki jo vodi Roman Verdel. In ima, zanimivo, svoje korenine prav v Pliberku. Akademija je potekala pod režijskim vodstvom Aleksandra Tolmajerja. S kulturno, glasbeno, jezikovno rajžo so dijaki, dijakinje in profesori popeljali obiskovalce prek Podjune, Roža in Zilje v Slovenijo, Furlanijo in po svetu. Združenje staršev na šoli vsako leto podeli Volbankovo nagrado za posebne zasluge. Letos je nagrado prejela profesorica Sonja Kramer-Sinčnik za skrbno pedagoško delo, v katerem je bila skrb za materinščino glavno vodilo. Zamisel žive tri in več jezičnosti je izredna ponudba, ki je postala v teku let v šolskem kontekstu domnevna pedagoška samoumevnost, za katero pa se je treba zauzemati vedno znova, je dejala v svojem pozdravnem nagovoru ravnateljica Slovenske gimnazije Zalka Kuhling. Zahvalila se je izjemnemu pedagoškemu timu, ki s strokovnostjo in angažmajem pripravlja in oblikuje izobraževalno ponudbo dijakom in dijakinjam Kugijevih razredov. O bogatstvu in kakovosti izobrazbe so v filmskem posnetku spregovorili absolventi Kugijevih razredov, ki so se oglasili iz evropskih mest in se s hvaležnostjo ozirali na izobraževalno pot, ki jim je odprla pot v širni svet. Julius Kugi je bil pravnik, alpinist, častnik, pisatelj in humanist. Rodil se je leta 1858 očetu slovenskega rodu iz Podkloštra na Koroškem in hčeri pesnika Jovana Vesela Koseskega, Juliji. Bil je sicer nemško vzgojen in je svoje gorniške knjige napisal v nemščini, vendar je bil narodnostno izredno strpen in velik povezovalec med narodi, živečimi na območju današnje Slovenije, Italije in Avstrije, ter spodbojevalec prijateljstva med njimi. V njegovem duhu je nove poti večjezične vzgoje na Slovenski gimnaziji pred 20 leti uresničil dolgoletni ravnatelj ustanove Reginald Vospernik. Pogovor z njim so pripravili pri slovenskem sporedu ORF v Celovcu.
Teda je bilo tako, da so si vse šole iskale svoje profile in nam najbližji je bil profil večjezičnosti. Čisto naravno, ker smo dvojezična šola, slovenščino in nemščino kot učna jezika in angleščina je tudi že bila ustaljena in seveda je bilo najbližje, da se povežemo s sosedi, z Italijani, s Slovenijo in tako je nastala pravzapo Kugijeva ideja. Ime Kugi pa se je porodil pravzapo naključno. Kolegica Špilareva, ki je že med pokojnimi, je podarila nekega dne knjigo o Julijskih Alpah in tam mi je padlo oči Kugijev spomenik na Vršiču. In smo rekel, vidiš, to pa bi bila znamka, ki jo lahko upeljemo in tako se je zgodilo. Kolegi, ki so bili ob meni, to je bila zlasti Olga Galop, potem Miha Vabenc in Zalka Kuhling, pa še znanstveni spremljevalci kot Dietmar Lacher in iz Italije Adriano Saboto so se takoj ogreli za idejo, čeprav je bilo to teda veliko tveganje, in smo jo skušali uresničiti, kako dobro je šlo in zgleda, da je kar šlo, ker je zdaj 20 let za to avanturo za nami in zadeva, kar uspeva.
Na samem začetku je bilo tako, da so se v Kugijeve razrede lahko pisali samo dijaki in dijakenje samimi prav dobrimi ocenami. Ste se s tem zavarovali morebitnim argumentom, da bi mladina lahko bila preobremenjena, če se hkrati uči štirih jezikov?
Na vsak način je bila v ozadju misel, da ne bi nastal kak refugium peccatorum v tem novem razredu, da bi res izbrali tiste, ki so jezikovno nadarjeni, ki imajo veselje do jezikov. In tako se je zgodilo in prva zamisel je bila je ta, da bi v razredu bili po ena tretjina italijanskih, po ena tretjina slovenskih in po ena tretjina koroško-slovenskih državljanov, da bi se drug od drugega učili v tako imenovanem tandem principu, ki ga je zasnoval univerzitetni profesor Lacher po južnotirolskem zgledu in po zgledu manjšin, ki na južnem tirolskem živijo, ampak to se ni dalo v tolikšni meri uresničiti, kako smo si to želeli, ampak vendarle še do danes velja, da prihajajo otroci iz vseh treh težel, iz Filanije Julijske krajine, torej iz Tržaškega, Goriškega, Kanalske doline, iz Slovenije in pa seveda naši domači otroci.
V teh Kugijevih razredih gre za znatno več kot le za osvajanje jezikov sosedov, gre tudi za krepitev ideje o skupni regiji, za medčloveško in meddržavno sodelovanje.
Tako, to je od vsega začetka bilo tako zasnovano, da seveda ob samem razredu uvedemo torej vrsto spremljevalnih dejavnosti, to so ekskurzije, to so pobratenja z raznimi šolami, zlasti v Italiji in v Sloveniji, to so razne druge aktivnosti, ki krepijo skupno kulturno zavest alpsko-jadranskega prostora. In vse to pravzaprav potem v zajemnem naprezanju privede do tega, kar imenujemo danes Kugijeve razrede.
Ta pedagoški, ki je tudi družbeno-socialni model Kugijevih razredov, je prejel Evropski žig za inovativne jezikovne projekte, pa je v teh letih, ko ste še aktivno bili na šoli, vam vel nasproti tudi hladen veter. Spomnim se še tudi argumentov, da se pač tu vzgaja neka elita, ekskurzije, izmenjave v sosednje države, seveda tudi nekaj stanejo, ki si jih lahko privoščijo le starši dijakov, ki so socialno bolje postavljeni. Kakšne spomine imate tudi na ta del pri razvoju in razvijanju Kugijevih razredov?
Seveda je ob tem tudi nekaj negativnih spominov. Vem za argument, ki je bil iznešen z nas te strani Združenja staršev, da vzgajamo neko elito v eliti in da je to dostopno samo socialno močnejšim staršem, kar pa ne drži. Od vsega začetka smo si osnovali tako imenovani Kugijev sklad iz sredstev, ki jih je zapustil dr. Wolbank, kranjsko-gorski dolgoletni zdravnik, ki je zapustil torej svoje premoženje in tudi nekaj denarja gimnazijcem in to upravlja torej gimnazija še danes in iz tega fonda lahko podpiramo vse te aktivnosti, recimo ekskurzije, šolske tedne, povezave z raznimi šolami, tudi druge projekte, tako da lahko tudi socialno šibkejši otroci participirajo na procvitu te ideje.
Vi ste oče tih Kugijevih razredov, kaj pravite zdaj, ko je vaš otrok prerasel najstniška leta in stopal v tretje desetletje?
Kaj ne rečem, zelo vesel sem tega razvoja in budno spremljam seveda vse napredke, ki jih dijaki, absolventi teh Kugijevih razredov dosegajo in so kar lepi uspehi. Udestvujo se na razno raznih področjih, ne na, samo na jezikovnem, na kulturnem, na političnem, na gospodarskem področju. Tako gledano je torej to, kar izpričevalo uspeha te ideje in sem seveda na njo ponosen. Ne bi mogel je pa izpeljati brez pomoči vseh teh, ki sem jih uvodoma imenoval, in še drugih, ki so se za to navduševali. Bilo pa je tudi neke skepse v učiteljskem zboru, vendarle smo te skeptike uspeli prepričati v pravilnost naše poti.
Kaj bi dali Kugijevim razredom, profesorjem, ki poučujejo in dijakinjam in dijakom, ki obiskujejo Kugijeve razrede na pot?
Kaj bi dal na pot? Dal bi na pot, in ta pot je že ustaljena, navdušenje za idejo, kaj ti samo, če je učitelj navdušen, lahko navduši tudi otroke, učence in učenke in da z veliko, na eni strani potrpežljivosti, na drugi strani pa z velikim elanom skušajo idejo naprej uresničevati, kaj ti otroci, ki bodo zapustili te razrede in bodo verjetno vse le hvaležni za to.
S tem posnetkom pogovora slovenskega sporeda ORF z dolgoletnim ravnateljem slovenske gimnazije Reginaldom Vospernikom o Kugijevih razredih, letos je 20-letnica njihovega delovanja, zaključujemo današnjo oddajo. Matjaž Mrljak se vam zahvaljujem za pozornost in spremljanje. Preživite lep teden in se slišimo prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.